Abachara mu disitulikiti ye Katakwi mu buvanjuba bwa Uganda bagamba nti beeraliikirivu olw'ekirwadde ekyokutonnya ekikosezza abakyala bangi naddala abo abamu ku bo ne batandika okuboolebwa mu bitundu gye babeera ne baawulwa ku bantu abalala mu kitundu. Ekirwadde kino ekyokutonnya fistula kigenze kikosa abantu mu bitundu bingi naye ng'abamu ku basawo bagamba nti oluusi kiva ku bantu obutamanya kyakkola ate n'abalala nga tebasobola kutuuka ku malwaliro bwe bayinza okufuna obujjanjabi. Abakyala abamu mu bitundu ebyakata ku Town Council bagamba nti kyetaagisa gavumenti ebeeko kyekola okubajuna ekizibu kino kubanga bangi ku bannaabwe tebakyasobola na kulabika mu bantu. Robert Osekenye, ssentebe w'olukiiko olukulembera Areri's Kololo Cell mu Katakwi Town Council agamba nti ekirwadde ekyokutonnya kati kirabise nnyo mu byalo bingi era abakyala abakirina abasinga bafiireyo kimugunyu nga mpaawo omuntu yenna abayamba. Christine Atim, omusigire w'avunaanyizibwa ku by'obulamu mu disitulikiti y'e Katakwi agamba nti ekirwadde ekyokutonnya kyesibye nnyo mu kitundu ekyo kubanga n'abakyala abamu bwe baba bagenda okuzaala bamulerwa ababazaaza abasinga tebaba na bakugu bwe batyo ne bafuna ebizibu.